الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعنكم كما لعنهم. رواه الإمام أبو داود والترمذي رحمهم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. انسانی معاشرہ بتن بگاڑ کسی پیدا تھا، خرابی کھینٹ کو شروع ہوتا تھا کہ جو سبب یادی سے اپنے سنگ لے انہیں بنی اسرائیل بتا جو بنتے سے ابتدا کسی ڈالی بنی اسرائیل تھوڑے نکے ہوتے پیغمبراچی اولاد پیغمبرانہ انہیں اللہ خدائی شریعت پر قائم ہوتے بگاڑ کھینٹ کو شروع ڈالو تین ہجن وقف پڑتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے سمان پڑے جو کمی بنی اسرائیل میں داخل لینی کمی نقص خرابی بگاڑ انسان داخل ڈالی اسی والے کا غفظان ان حکان رجول القر رجول ایک مانوس مانسا سے مل دو تو تعلقات رہتا سما جی اگلا دوسرا جی ایسا ایک مانوس ملتا ہو ترون تو جو کون مانو غلط کام کرتے ہو تو برے کام کرتے ہو تو گناچے کام کرتے ہو تو تیرا سانگتے ہو تو کیا سانگتے ہو تو پہلے اللہ بھی اللہ کو خوف کر ہنی جی کہیں کرتے بڑے غلط کام کے سوڑ سانگتے سمجھو تو تیر وقت جی علماء جانتی مانچے جو کون دیشے غلط کام کرتے لیے مانسا سانگتے ہو سائنات نوتے لیکن ساؤن جالا مگ تو مغلو رویا تین تو برابر حال کا ویلے سانتے تو کہیں صاف سانتے رہے تھے کہ ہیں کام کیے تھے حلال میں ہیں کام کرنا ہو حرام آشے جائز نہیں شروع کر دل اچھا تے مگ تو سننا دلی سوچتے پر سما ہلکا ہو میں ہوگا دوسرے حساب فون سے تھوڑے حساب مگ جو کون تھے ایک مطلب ساؤن جالا میں چار چیز گرے تے بھی ملاقات جالی ترس کام کرتے ہوتے برائی سوڑ اللہ مثال نماز کرنا ہے تعلقات ایسے نماز کو رکا نماز فرض ایسے ضروری ایسے کانا دھر لے کوئی من چوری کرتا لوٹے رکھتا جناداری کرتا سوخاری کرتا رشوت گھنتا کون تو غلط کام جاؤ دے یہ غلط کام کرتے مانسا نے ملاقات کے لام تک سانگلا مب جو کون دے بھی دوبارہ ملاقات جاتی ہوئی سیبارہ کسی مت چونتوں مت ملاقات جالا ہم لوگوں سے تیز کام کرتے پلتے واٹے ایسی ذمہ داری کیا ہوتی کا اپنا
یہ تعلقات ختم کر دیا. ماننا میں جب ماننا تھا اسے مانتا ہے تعلقات قائم کروں چاہیے, تعلقات ختم کر دیا. لیکن تو مان اس کا کی مانچے کا کرتے ہوتے ساؤنچے باوجود جو کرتے ہیں تعلقات ختم کرتے نہ ہوتے تیزی سے کھاؤنچے پیونچے بیسوچے ہے جب سو روکتے نہ ہوتے پورے کسی تعلقات ہوتے. ہاں ہم نوالا ہم پیالہ ہم مجلس سر سری بھی گفتگو چلتے ایسے سب تمام تعلقات بحال ہے. کون تو کہنا یہ روک ٹوک نہیں ناگوال تو اظہار نہیں تو یہ کام کرتے ہوئے میں تو کہتے موقع پسند نہیں میں سوڑ دلا ہمیں جب پوچھے سوڑ دلو میں اونچے نہ ہاں کہتے ہیں سوبت ہے نا سلسلہ جاری رہتا ہو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ناپسند گناہ کا سلسلہ جو بنتے ایسے ختم کرنا اسے گیلا تیمت اللہ تعالیٰ کا گیلا فلما فعلو ذالک جتا سانتلی مان سے ساؤنچے باوجود کرتلی مان سے سوڑل لائن ترین جو بنتے ایسے جیسے قطع تعلق کرتے ہوتے ہیں کہیل لائن قطع تعلق چلے تعلقات بحال دھرو لے اللہ تعالیٰ کا کرو کرام کہیں سما چیز دل ایک لاکھ دوسرا سے ملو لو ذرا اللہ کلو بباس ہند وباس خلط مرد کر لو ایک لاکھ دل دوسرا جی دلا سے خلط مرد کر لو یکساں کر لے جی کرتلی مانتا جی کرنا کے لیے مانتا جی ہی مانچے کرنا ہے برائی کام کرنا ہے سنتلی مانچے لیکن پلتے 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 یو گن دے برائی ختم کری ذہنا دکھن شریر جو گن دے ایک دل فلی گنا کرتلی مانتا جی کرنا کے لیے مانتا جی دونوں اللہ تعالیٰ ملو لام ایک ساتھ مجرم والے ہیں تیمک اللہ تعالیٰ حضر پاس سارا فرماتا کہ بنی اسرائیل میں تو یہ کفر کہلے ہوتے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام زبانیں چینج پر لعنت کروں گی یہ اٹھا غلط کام اللہ تعالیٰ ناپسند جو بڑے پیغمبر حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام السلام تینچی زبانی تینج پر لعنت کروں گی اسی کہتا گل ہے ظالی کے بیما آسا وکانو یا تو تینچی نافرمانی غلط کاری یہ کہیں شریعت تجاوز کرتے ہوتے تیز و نتیجہ ہو کانو لا اتنا ہو نہ ام منکرین فالو جے کون تو گناہ تین کرتے ہوتے جے کون تو منکر بتا جے مترا ہوتے تو یہ اتنا دوسرا روکوتے نہ ہوتے روکو لانو جے کون تھے تعلقات بحال دھرتے ہوتے لبھی سما کانو یا فالو منکرات روکے نہ تو ہوتے کہ کتنے برا کام بھلے خراب کام تین کرتے ہوتے خراب کام بالکل جو کہتے غلط کام تھے کرتے ہوتے ترا کثیر امین ہوئے تو اللہ الذین کفروا بھلے مانچے اس طرح تھے کافرا سے دوستی نے محبت ہوتی لبھی سما قدمت لہم انفسہم ہاں جو کہتے اپنے سب پھوڑے کھڑولا جو کہتے اعمال بھلی خراب بھلی برا برائی تھی سما کرتا برا لیکن برائی تم روکے نہ تو رہے جو کہتے ایسے خود ایک مستقل برا کام ہے جب تم کو مانو بھرو کا ورنہ جو کہتے ہیں دل ایک لاکھ دوسرا سے ملتا برائی کرتے مانتا ہے یہ دل نیکی کرتے مانتا ہے یہ دل ایک ساتھ ڈالا مت دنیا سب دل برا گل اللہ تعالیٰ کے غضب سے شکار ڈالے اللہ مجھے تم کی حفاظت کرو ایسا ہو نبی بنی اسرائیل سے واقعہ کھیگا سانگتا کہتے یہ امت تو اسی جاؤں نہ جی ہمیں تمہیں اسی کروں نہ جی ہمیں دکان دے برائی کرتے مانتا روکوں کا روکے ناتلان دکان دے ہے تینجے سے سلسلہ کلام تعلقات جو کون دے دوستی بحال دھرم چن ہو کمال آج ہم کے حالات کسی کا دش کیا غلط کام جاتا ہم کے خاندان اندر ہم کے اولاد بھیتر ہم کے چلوا بھیتر کون تو غلط کام تو دن دستہ ہم کا پلتا ایک دو مطلب سہالے بول کے کرتا تو ہم مان نہیں سوتا ہوں نہیں تین چہلے دے تو مان نہیں کیا کرو گے تعلقات ختم کرنا شریف شریعت حکم اس طرح ماں پر تعلقات جو کون تھے ہمیں ختم کر کرتے تھے اثر پڑتا باپا اپنے پتا ہے جاتے ہیں وہ نماز کرنا ہے دھو نماز کرنا ہے میلی جو کہتے ہیں بے پردہ گھومتا سانگلا ماننا ہے ترین جو کہتے تھے سبق شروع سے کہنا اختیار ایسے قوت ایسے قدرت ایسے ساؤن سکتا کہتے کیونکہ سانگلے اپنے آئے کے نا خلاف شریعت کام کرتا تھا تو پانچ لوگ میں گھر بنا میں تھی میں چڑے ہوں کیا نا اگر ہیں اپنے بولو تو جو کہتے ہیں باپا سے گواہ سے محبت ہے حقیقی باپ اولاد جو کہتے ہیں صحیح مانا تو شادت مند واٹے دن جو کہتے ہیں یہ چیز برداشت کر سکے نا ایک میری دھو جو کہتے ہیں اپنے آپ تو وہاں برداشت کر سکے نا باپا اگر تو چڑھا سانتا جو کہتے ہیں ترین جو کہتے ہیں اولاد صحیح مانا تو صحیح اولاد واٹے دن جو کہتے ہیں باپا کی ناراضگی کسی برداشت کر دیں وہ اثر اس کو ہم استعمال کروں گا دلے नातली श्रद्धापासून कोणते आम्ही कोणते जुरुम तर मुलगवत जातो. ते मग पाच आसन कोणते फरमावतात की सुम काला कल्ला वल्ला हरगीज नाही. त्याने का हरगीज नाही? तुमका नजात मिळू शके ना? तुमका जो कोणते नजात मिळू शकणार? तुमची हिफाजत जाऊ शके ना? तुम्ही जो कोणते लाजिमन का करू का? अल्लाचे कसम खाऊन सांगतात अमर बिल मारूफचे काम जरूर करू का, भलाईचं काम जरूर बी जरूर करू का, बुराई पासून जरूर लाजिमन तुम्ही रोपव का, लाजिम तुमच्या उपर आणि जालिम जो कोण होता तुझा हात जरूर धरू का? अल्ला ताकुजून नाला यदि जालिम जुलम करते वडे तो रोपव का, हात धरा तुझं जुलम करू देऊ ना हात धरू. आणि वला ता तिरुन न हो आल हक यात्रा त्याचा हक हरी हक्के हरी सच्चाई हरी तो कोणी जरूर जरूर तुम्ही मौन हलू का, जबरदस्ती हलू का, कोशिश करू का. अगर एक जमात मुआसरा इसलिए रही बुराई का दिल मानसा जो कहते जबरदस्ती बुराई उसमें रुकोदो ले रही तो सकलो मुआसरा जो कहते हैं कहते हैं निको मुआसरा करो बुराई तो उजूद हम जन आने तक सुरू न हुआ हक के फस रहा हक के पर कायम रहा चाहो तेना मजबूर करू बस हक हक सुनू उसू नहीं तुम गलत रही उसू नहीं इसके वजनदार जमात रहा कर जमात रहा कर मास्टर एक इसकी जो एक तंजीम रहा का एक ग्रोह रहा का इस लोग के बोले माशरा तथ्य जो असर रहा का मंचे भ्यू करते हैं जमा दे मालदार मंचे वाले असर रुसो धोती मंचे वाले इसी बोले माचे काम नहीं बोले माँ को रहा का मालदार मंचे रहा का असर रुसो हसल मंचे रहा का सम्मा तो एक इज्तिमा रहा का अली जो कौन देखे सम्मा की नजर रहा का माशरा पर के खराबी है का रहते हैं आणि संमी मिळून कोशिश करू का. आमच्या गावात पर्ण जाता पुढे कधी सादगी दिली जाती ती ते मग जीवन ते सुलचे असुर आलो बुराई त्याने नाखा दली पिसमाची पर्णी गैराम पलो गैराम ते जोखून पर्णी जातात नाखा दली हरकत जातात तीच आमच्या गाव सुरू झाली. ते मग कोशिश करून गेली अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ते असरात झाले ते मग बीज कमजोरी आली कधी लोकोदली माणसे आमची कमजोरी ती अल्लाह आमक माफ करो आणि जो कोणते सही काम करू तोही होतो जरा कमजोरी आली ते बी दुबारा सुरू आले हे जे जो कोणते हे अगर साई दिली महाशयाची जिम्मेदार माणसे म्हणून चांगला जो कोणते हे तो असर पडता पडणार तू घराने एक मत हा दोन मत तीन मत बार बार सांगते राहिले ते बी हिम्मत पडणार दबाव हलू का महाशयाचं जमातेचा दबाव असताना माणूस दुरं काम करणार अगर इशी कळेल नाही अल्लाह नबी का सांगतात अगर तुम्ही इशी कळेल नाही ते औलयन अल्लाह बेकुलूबी बाजुकुम अला बाह अल्लाह ताला तुमचे दिलावतो जुगून द्यायचे एकला दुसरा तर मिळवतो काल समाज करतो समजे समाज कुलूब एक सांगतात जी बनी जाईल जे झालं तीच धमकी तीच वाई जो कोण त्याचे तंबी आमची ही मते सभो पण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावले आणि ते मग जी त्यांच्या पर लानत करून घ्यायचे तुमच्या पडून तीस पन्नास लानत करून होते त्यांच्या पर लानत करून गेली दोन मुस्त वडले पैगंबर हजरत दाऊद आणि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम आणि हिंगा फरमावतात तुमच्या बरोबर अशी लानत करून होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावतात लानत खुदा ना खास्ता झाली तरी मी केंद्रीय रहमत जाता आज त्याचे जोहर जाते हे काम इज्तिमाई काम अमर बिल मारूफ नाही मुनकरचे बिलकुल जरुरी काम आहे ते पडे जशी का तुमचे सांग गेले की बोलले आम्ही धुडले पळांची बजाय जेतले आम्ही करू शकतो आपल्या खानदानात तर आपल्या असा रुसूक हे इस्तेमाल आम्ही करू शकतो ते एक तर आम्ही जरूर करू का वरना अल्ला ताला जो कोण द्यायचे अल्लाकडे आम्ही गुन्हागार जातलो एकच रिवायत एक दुसरे हे तर यायचे मुख्तसर जेता फरमता वलद तिरमिजी काल रसूल आजम लम्मा वका बनू इस्राएल फी महासी बनी इस्राएल जेता महासी तर मुबतला झाले तरी त्यांचे ओलमा त्यांना मना केलं नहा तो ओलमा हो त्यांचे ओलमा रोकवले करणं हात ओलमा आपलं खर्च अंदाज दिलं लेकिन त्यांचे तर बाज आयल नाही रुकेल नाही गुन्हा अजून तरी त्यांचे त्यांची मजिस्ट्रेटचं शरीर झाले त्यांचे संचारचं शरीर झाले आणि त्यांचे तमाम चिजारचं शरीर झालं कोणतं कुस्माजी नागवालचा इजहार झाला हफूम तो कर हिदायत दुसरी अल्लाह ताला त्यांचे दुसरा दिला झुकलं एकसा करून सोडलं एकला दुसरा दिला देऊन मिळवलं आणि दाऊद अलैहिस्सलाम आणि ईसा अलैहिस्सलामची जुबाने त्यांच्यावर अल्लाह ताला लानत करू अल्लाह रब्बुल इज्जत जे कोण देशे आमची हिफाजत करू हदीस सांगते सांगते आणि बेकरीन स्वागतम टक्के देऊन होते ही रिवायत पद्धतीने बेकरीन स्वागतम टक्के देऊन होते تیمک پوٹن بیس کے برابر بیس لے فجل اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متقیان تکے دن ہوتے اس وقت ہم برابر بیس لے انسان لے لا والذی نفسی بیدی ہاں نوئی یعنی تم جی کون جی کون تیسی اسی فاضل دوں چنے تم جی کون دعائیں قبول دوں چنے تمام چیزا ہے لیلہ بیتر اللہ جی قسم جی کون آجی حتار تم ہوجی مجھے جو سے حتی تاتیروہم علی الحق حترہ جتا تھا تمی حق سے ہری تین کا زبردستی مروجے نہیں جتا تھا جو کون دے جے تم کی حفاظت سانچے نہ اور تم کے پر اللہ کی رحمت سانچے نہ لیکن صاف تنبیہ کہہ رہا لیکن ہم کا کا پیغام ملتے جے ہم کا احساس ہم کر لے ہم سے تو برائی نہیں کا ہم سے ہمیں برائی یہ نہ کتنی برائی ہم سے ہم نے دے لیکن ہمیں بولے رہا خاموش رہتا ہوں یہ کہیں کرو سکے نہ طاقت نہ ٹکا سوڑا یہ کہ ہم چیز چلتا ہمیں سمجھ سکتا ہوں یہ دن اپنی جیب اٹھا سکتا ہوں کیوں کا میں خاموش رہتا ہوں یہ کہ اپنا اثر استعمال کر سکتا ہوں کیوں کو کہاں کرنا ہے باقی ممی جو کون تھے حالات ایسے سے دنیا کے یا سکے گاؤں کے جو کون تھے ہمیں کہاں کرو سکے نا تیل ہم کے دلاب تک کراہت دلاب تک جو کون تھے رنجش ابھی جو کون تھے پورن نہ ہوگا اسی ذاتے ایسے ہاں ہے غلط ذاتے ایسے ہمیں کہیں کرو سکے نا اللہ کے دعائیں کرتے رہوں گا اگر ہو سکتا اللہ جاری رہو تو ان شاء اللہ اللہ کی رحمت ہے جو معاملہ دلو ورنہ جو کون جیسے یہ حدیث ہے سان اللہ تم جو کون جاتے لے اللہ مجھے کون تم کی سمجھ حفاظت کرو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی صحبی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربيانی صغیرا اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله